Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam. Helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofoni tees on saatejuhid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja täna meil siin ka saate külaline Janes Näit, samuti Tervelukeskusest. Lisaks siis Tervelukeskusest toimetamisele Jane juhib ka mittetulundusühingut igale lapsele pere. Ta on tõlkinud mitmeid raamatuid, kokku siis 6 raamatut ja lisaks on Jane ka kasuvanem. Nii et lisaks teoorele ka väga väga suur praktik ja täna tahamegi rääkida sellest, mis on kiindumus ja kiindumusteooria, miks see on nii oluline, kuidas mõjutavad lapse ja mustrid täiskasvanud ja nii edasi. Et see kiindumuse mõiste ja kiindumusteoorial põhinev lähenemine on maailmas järjest suuremat populaarsust võitmas nii arengupsühholoogias kui ka teraapilises lähenemises. Ja enne kui me alustame sellest, mis on kiindumus. Võibolla, Jane, sa paari sõnaga kommenteerid, et kuidas sina sellesse teemasse kiindusid.
Tere ka minu poolt ja ma kõigepealt täpsustan kiiresti faktilise asja, et ma tegelikult olen ise tõlkin 4 raamatut ja 2 siis ei ole päris minu töö, aga ja 6 me oleme neid välja andnud. Kuidas ma sellesse kiindusin? Pigem algas see kõik sellest, et ma tegin hea tegevust. Hea tegevust laste ja eriti just katkiste laste suunal Eestimaa lastekodude üle ja tegin seda ikka üle 10 aasta, kuni ma sain aru, et see ei aita neid lapsi. Ja kuni ma sain aru, et tegelikult me teeme ka usklike inimestena väga palju karuteeneid nendele lastele, sest et need tegevused, mida me teeme sellises heategevuslikus plaanis, sageli aitavad ainult meid ennast. Aga mitte seda sihtgruppi, see on karm sõna, aga nõnda see on ja neid paradigmasid peaks päris paljud kogudused üle vaatama, et mida me teeme ja mis suunaga. Ehk siis ma sain aru, et see ei aita neid lapsi, kelle suunal mina seal nagu toimetan ja rabelen hommikust õhtuni, võibolla teen mingisugused korjandusi ja üritusi ja siis mina lähen oma koju, oma turvalise koju ja need lapsed jäävad sinna asutusse. Ja õnneks hea jumal taevas mulle seda ikkagi vajutas kuidagi hinge peale, nii et aastal 2011-2012 ma lõpetasin sellise heategevus suuna ära ja läbi selle tulin minu perre 2 last. Sealt läks nagu järgmine suund või tase edasi, kus ma sain aru, mida tegelikult need lapsed vajavad ja mida tegelikult vajavad need pered ja need inimesed, kes võtavad sellise teekonna ette, et kasvatada lapsi, kes ei ole siis sündinud sinna perekonda. Ja kahjuks see kirjandus, mida me tänaseks oleme ise tõlkinud, oleme toonud eesti keelde, ei jõudnud siis minu kätte. Ja siis ma oleks neid lapsi suutnud paremini aidata. Täna on juba täisealised, 26 ja 20. Tegin seda, mida mu talupoja mõistus ütles, mida minu enda kogemus bioloogiliste lastega kasvatamisel, mul on ka 2 bioloogilist last, ütles. Ja ma nägin, et see aita. Midagi on veel puudu. Võt midagi on veel puudu, mis on tegelikult mitte isegi minul puudu, aga mis on algselt jäänud nendel lastel puudu. Aga ma ei osanud kuidagi nagu sinna panustada, sest võibolla sellised lihtsalt sõnastatult ma võiks öelda, et meie bioloogilist lapsed kasvavad meiega sünnissaadik üles. Nad kasvavad samhaaval, nad meie tunneme neid, nemad tunnevad meid. Laps teab, millal ema hääl läheb sellisele tasemele, et peab asjad ära koristama ja nii edasi. Ja selline nagu tants. Selline suhete tants pidevalt käib ja pidevalt arendab nii meid kui lapsi. Aga siis, kui meie ellu tuleb laps, kelle elukaar vahepeal on katkenud, siis mitte füüsilises mõttes, aga emotsionaalses mõttes, ja ta tuleb nagu piltlikult öeldes dünamiidiga seljakotis ja sa ei tea, kui palju seda lõhkeainet seal on ja millal seda nuppu vajutatakse ja millal see pauk käib. Üks terapeut Inglismaalt ütles väga hästi, et nende laste puhul on tegelikult nüüd ma püüan kasutada vähem ebatsensuurseid sõnu eetris, on kõik paistab olevat nii kaua hästi, kuni siis kõik, mis on halb, lendab ventilaatorisse. Ja siis me teame kõik, mis juhtub. Ehk siis on kõik ümbritsevad sellega kaetud. Ehk nende laste sisemuses on nii palju negatiivset, mida nad püüavad seal küll kinni hoida, aga lõpuks tuleb see ikkagi välja. Ja siit siis see teekond algas pihta. Kuidagi on mind juhitud sellistele koolitustele, selliste inimestega kokku, spetsialistidega nii välismaal kui Eestis, kus ma tegelikult nagu see isegi ütlesin, ma täitsa kiindusin, armusin ära sellesse kiindumusteooriasse, sest kui ma seda kuulasin, see tundus nagu nii, eriti selle praktiline pool, tundus nii loogiline, see tundus nii mõistlik kasutatav igapäeva elus laste kasvatamisel ja kui ma hakkasin kasutama seda nagu ka enda kasulaste puhul ja no mis ikka teooria nagu põhjapanevust näitab, siis kui see toimib, siis kui sa praktikas kasutad ja toimib. Ja toimis. Ja toimisid need lähenemised, hoiakud, lausa põnev oli.
Aga sa ütlesid, et sa alustasid sellest, et aitasid lastekodu lapsi ja et tegid neile karu teen, et võibolla nüüd mõnelgi kuulajal käis jõnks läbi, et võibolla sa tood mõne näite või, et mis siis nagu valesti oli või?
Aga hea, kui käis jõnks läbi. Sellepärast, et karu teene on see, kui me üritame täita nende materiaalsed vajadusi, kui me teeme neile mega suuri üritusi, paneme bussi peale sildi, et nüüd tuleb Narva lastekodu ja sõidab kusagil üritusele, kes see tahab olla sildistatud? Kes see tahab tegelikult olla? Juba ainuüksi see silt peal lastekodu laps, see on juba küsimus lapse enda sees sügaval on küsimus, kelle laps ma olen. Kelle laps ma siis olen? Ma ei ole mingi lastekodu laps. Igal lapsel on vaja kuuluvustunnet, igal lapsel on vaja seda. Nüüd me juba jõuame sinna kindlumusteooria lähenemistesse, et igal lapsel on vaja ühte või kahte kindlat isikut. Ja kui tal seda ei ole, siis selline abstraktne mõiste, et ma olen nüüd riigi laps, ma sageli küsin inimeste käest, no kes see riik siis on? Kui ta on riigi laps või riigi hoolekande all. Kas riik paneb tal õhtul teki peale? Kas riik annab tal öömusi või loeb juttu? Ei loe. Ja see karu teene ongi selles, et kui me üldse inimestena üritame vältida seda, mis on tegelikult oluline. Ja kui me üritame seda katta ka tavaperekonnas, materiaalsete pakkumistega, materiaalsete asjadega, mitte sellega, mida inimene tegelikult vajab. No eks me teeme seda tegelikult ka täiskasvanuna lähisuhtes.
Aga mis on see kiindumus siis? Proovime defineerida, mis on kiindumus. Talupaja mõistuse järgi tundub see midagi sellist sooja ja pehmet ja abstraktset, et siin me ilmselt räägime millestki konkreetsemast.
Ja, no kiindumus on kahe inimese selline vaheline emotsionaalne side, mis hoiab inimesi koos, mitte ainult siis füüsiliselt, vaid ka just nimelt emotsionaalselt ja selle suhte arendamine varajasest lapsepõlvest, nii nagu Jane juba siin ka natukene puudutas, on niivõrd oluline. Aga ma saan aru, et tänases saates me räägime John Bowlbyst, kes sellest siis täpsemalt räägib, et kas lähme siit edasi?
Jah, täitsa, Marge, sul on tõesti õigus, kiindumus on tõesti kahe inimese vahelise suhte üks salajane termin, võiks niimoodi öelda. Ja eesti keelde on ta lihtsalt tõlgitud või juba hakatud kasutama seda väljendit kiindumus, ehk siis nii professionaalses kui ka tavakeeles kasutame siis jätkuvalt seda. Ehk paljud inimest on küll arvanud algselt, et kiindumus on midagi sellinest, kui laps haakub, hoiab emal kõvasti jalast kinni, et peas, et see nagu ära ei lähe. See on osa sellest mõistest, aga pigem see näitab juba häiritud kiindumust, kuhu me ka jõuame. Et kiindumus, ja lihtsalt öeldes võiks olla, on kahe inimese vaheline lähisuhtes kahe inimese vaheline oluline suhtekomponent.
Mõned on nimetanud seda ka veel selliseks sotsiaalse arengu vormiks ja öeldakse, et kiindumus siis eelkõige just kasvab, eks ole, ema ja lapse vahel, et seal ta saab algus, eks ole. Mis minus muidugi tekitab küsimus, et kus see isa komponent seal jääb, eks ole, aga nii mõned teoreetikud on nagu kirjutanud sellest. On mul õigus?
Jaa, tegelikult kui päris teooriasse minna, siis öeldakse ema figuur. kui ei ole seda õnne, et ei ole bioloogilist ema, siis lapsel peab see figuur, see kontakt, see lähisuhe olema vahetatud praktiliselt kohe muidugi, et tema arengu perspektiivist välja järgmise lähi ja püsiva ja turvalise kontaktiga. Võt isa figuuriga ongi nagu selline, et see ema figuur, see võib ka olla isa. kui ema ei ole. Aga paratamatult on imiku jaoks ikkagi ette nähtud see ema, sest emast ta sünnib, ema teda toidab, ema südame löök, ta tunneb juba sellest 9-6 ema. Hääle kõla ta tunneb, sest et see kõik ju end on nii orgaaniliselt seotud, et see on selline loodud isa figuur esimestel eluaastatel on pigem ka ema toetav, sest et kui emal on see väike laps, keda tema peab toetama, siis isa toetab neid mõlemaid. Aga teoria järgi öeldakse hea, et sel lapsel peab tekima üks või kaks kindlat. Kindlat lähisuhet, lähikontakti, kellega ta esialgselt hakkab ära harjuma. Ja sa ütlesid küll hästi, et see algab ema ja lapse vahelist suhtest või siis ütleme siis ema figuuri ja lapse vahelisest suhtest. Aga see on veel sügavam. See on tegelikult kõikide suhete fundament. Vot see esmane suhe on kõikide suhete fundament ja sealt juba liigub see teooria edasi ka lapse ajuarengu teadmistele, mis meil tänasel päeval juba on.
Aga kas see puudutab kuidagi ka täiskasvanuid või on see pigem selline lapse ja vanemate vaheline teema?
Kuidas meil öeldakse, me kõik tuleme lapsepõlvest, et nii ta on. Ja väga otseselt puudutab täiskasvanud. Sest nagu ma just mainisin, et see esmane suhe, see on fundament. See seostub nüüd täiesti otseselt mulle endale nagu väga meeletult meeldib neurobioloogia ja aju areng, et kuidas, ja aju teatud omadused, mida me ei hakka siia ladina keeles ja ma ei tea, mis keeles kõik välja tooma. Aga teatud väga lihtsad omadused on meie ajul. Üks nendest on salvestav omadus ja teine on võrdlev omadus. Võrrelda peab olema millegagi. Ehk siis aju võrdleb kõiki elus ette tulevaid järgmisi mustreid ühe esmase mustriga. Ja võt see kiindumus, esimene kiindumus suhe esmase hooldajaga ja eriti selle kvaliteet, võt see on see, millega inimene hakkab võrdlema kõiki oma järgmisi kogemusi. Ja kui lapsel on, tuleme tagasi suhete tasandile, siis laps võrdleb inimene, tegelikult inimese aju siis, juba alateaduses hakkab võrdlema kõiki oma järgmisi suhteid selle esmase suhte osadega, komponentidega, omadustega ja kvaliteediga.
Nii et kõik see, mis me lapsepõlves oleme kogenud, see tuleb meiega kaasa.
Jah, ja kõige hullem selle juures on ühtepidi imeline, aga teistpidi hull asi, kui lapsega juhtub see, et ta tõesti ei ole esimestel eluaastatel turvalises suhtes, on see, et esimese 3 eluaasta jooksul meil mälu piltale sareneb, me ei mäleta sellest, mis siis toimus. Aga see vaneb selle fundamentile alus, et ühtepidi me ei mäleta, aga pärast me hakkame vastavalt sellele käituma.
Vaatame korraks ka piiblisse psalmist on meile kirjutanud kiindumuse kohta siin sellise rea, et see on siis psalm 91.14, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Minu arust ka päris kenasti öeldud, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Et ka me võime rääkida siis kiindumusest nii-öelda suhtes Jumalaga.
Ja nii Jumalaga kui ka suhtes, kui me laiendame seda Jumala sõna kohta, siis kui lapsel on turvaline kiindumus, siis tema elu on päästetud, ütlemegi nii lihtsalt. Ja minu jaoks on alles hiljuti jooksnud kokku ja väga katastroofilise arusaamisega, mis paneb mind lihtsalt tegutsema rohkem. See, kuidas see sama kiindumusteooria ja Jumala sõna, seal ei ole mitte midagi vastuolus, nagu mitte midagi. Aga kui me nüüd aru saame, kuivõrd oluline on lapse arenguks see, mida Jumal siis on andnud meil elus nii perekond kui ka lähisuhe, kui ka see, kuidas meie aju areneb, see on kõik antud selleks, et ühel päeval inimesel oleks üldse võimekus tunnetada Jumalat tema täiuses ja tema potentsiaalis, kuna Jumal on abstraktne. Jumalat pole keegi kunagi näinud, Jumala sõna ütleb ja Jumal see tähendab seda, eesti keeles öeldes on abstraktne. Abstraktne mõtlemine asetseb ajukoores, mis areneb peale kõige hiljem, ehk siis peale kõike seda puberteedi ja möllu ja nii edasi. Lõpuks on ajukoore struktuur ka siis ja need olulised asjad seal paigas. Alles siis. Aga ajukoor ja kogu see abstraktne ja planeeriv ja arusaav mõtlemine saab oma täieliku ja sellise kindla arenguni jõuda alles siis, kui kõik ülejäänud ajuosad on korralikult ühenduses ja arenenud. Ja seda saab laps, inimene, isiksus ainult siis, kui tal on turvalised lähisuhted. Need on kõik nii tohutult seotud, et minu jaoks, kui ma näen väikest last, kes on turvatundeta või üldse kuskil oma vanemliku hooleta, siis mul tõusevad juuksed püsti selle peale, sest sa tead kogu oma olemusega, mis selle tagajärg on. Et kiindumuse alus on puhas evangeelium.
Ühes koos.
Arutleme teemal, mis on kiindumus, kiindumusteooria ja selle mõju lähisuhetele. Ja rääkisime sissejuhatuseks, mis see kiindumus on. Uurime nüüd edasi, mida see kiindumusteooria meile siis üritab öelda.
Kiindumusteooria isaks nimetatud John Bowlby. Temal on mitmeid sõnastusi, aga ma ütleks selle kõige lihtsama sõnastus, et kiindumusteooria on isiksuse arengu teooria lähisuhete kontekstis. Ja Bowlby laiendas seda veel põhjalikumalt, ta ütles, et see lihtsalt väikelapsel, imikul, inimesel, isiksusel on arenguks hädavajalik. Hädavajalik üks või kaks kindlat lähisuhet, mille alusele siis hakkab üldse ehituma üles tema isiksus.
Kas selles esimeses faasis või nüüd, kus see suhe nüüd areneb, et on seal mingisugune ajaline piirang ka või kui kiiresti see kontakt peaks nagu tekima või see kiindumus?
On. Kahjuks, õnneks ma ei oskagi seda üldse kokkuvõtvalt. Turvalisel arengul on see muidugi õnneks, aga ebaturvalisel kahjuks. Sellises tore väljend on, mis kirjeldab seda väga hästi, et kiindumus on nagu aken, mis avaneb sündides ja sulgub vaikselt kolmandaks eluaastaks. Kõik, mis seal sees on lähisuhte, esimese kriitilise lähisuhte kontekstis toimunud või toimumata jäänud, mõjutab ülioluliselt terve inimese isiksuse arengut ja seal võivad olla toimunud pöördumatud kahjustused ja häired juba isiksuse arenguks.
Aga kuidas selle kiindumusteoorias nüüd lähtudes inimeste jaotamisega siis on, et oleme siis me just kui nagu ühe vitsaga löödud või kahe vitsaga ei löödud, on kiindumusteoorial mingid jagunevusi, saame me kuidagi lahterdada selle kaudu inimesi, kuigi ükski lahterdamine pole ilus, kuidas see teooria sinu teadmise järgi ütleb?
Jah, see päris lahterdamiseks ma ei isegi nimetaks, aga tõepoolest kiindumusteoreetikud siis juba, kes on juba pannud oma uuringutele alused just tema lapse suhete uurimisel ja jälgimisel, on jaganud kõigepealt kaheks need käitumismustrid just kiindumusteooria lähenemise järgi on turvaline kiindumussuhe ja ebaturvaline. Aga seda ebaturvalist uurides ehk siis kui laps ei käitu nagu emaga või lähisuhtega või üldse täiskasva nagu suhtes adekvaatselt, siis sealt on märgatud ja välja toodud kolm erinevat käitumismustrit. On laste puhul siis vältiv, vastuoluline või täiesti kaootiline. Ja seda on uuritud just selles kontekstis, et mis siis laps teeb, kui tema selline lähikontakt või lähisuhe eemaldub temast. No lahkub ruumist näiteks. Ja sealt ongi need kolm mustrit välja tulnud lapse käitumises.
Kas me äkki pudutaksime kõiki neid erinevaid ükshaaval ka, et milline see ärev on ja milline see vältiv ja turvaline stiil siis välja näeb päris elus?
Jaa, ma püüan nagu hästi lihtsalt selle välja tuua. Kuna laps hakkab kujundama enda arusaamist maailmast sellest, kuidas tema vajadusi täidetakse, sest laps sünnib, ta tegelikult ilma lähisuhteta sureks lihtsalt ära. Selle inimesete, kes tema eest hoolitseb. Ja lapse siis kiindumusteooria järgi üks vajadusi ongi kiindumussuhte arendamine ja sellega seoses tema siis väljendab oma kiindumuskäitumist selle olemasoleva, nõutava, vajaliku inimese suhtes. Ja nüüd kõik sõltub sellest, kuidas see inimene reageerib lapse vajadusele. Me ju teame imik, kui tal on vajadus, mis iganes, on tal püksid märjad, on tal kõht tühi, on tal kuskil natukene külm või haiget teeb, mis ta teeb, karjub. Nii, kui ta natukene aega kasvab, siis ta hakkab liikuma sinna poole, kus ta teab, et abi peaks saama. Ja nii edasi. No teismeline juba trambib jalgu või uksi või nii edasi. Aga põhimõtteliselt see on kõik kokku on üks kiindumuskäitumine, mida nad väljendavad siis selle inimese, selle isiku suunal, kust otse, kui see abi peaks tulema. Kui see inimene, isik, ema, hooldaja, ükskõik nimetamise esmaseks hooldajaks, isa muidugi palun vabandust, isa tees ka, ja või vanaemad, vanaised, see tegelikult pole üldse oluline, kes see on. See võib ka naabrinaine olla, kes kogu aeg olemas on. Aga see isik peab olemas olema. Ühesnaga, kui laps väljendab oma vajadust, kuidas see isik reageerib? Kui ta reageerib kohe, eriti selle kolme esimese, no kõige kriitilisem muidugi on esimene eluaasta, aga siis kolme eluaasta jooksul, kui see isik enamuse ajast reageerib koheselt ja vastab lapse vajadusele. Lapse ajus, kus enne ei ole mitte midagi, hakkavad tekima seosed, et minu vajaduse täidetakse järelikult maailm minu ümber on turvaline. Ja ma võin hakata usaldama ka ülejäänud maailma enda ümber. Lihtsustatult öeldes ongi, kui hooldaja, see esmane hooldaja on turvaline, reageerib koheselt, adekvaatselt, ehk siis kui laps nutab näljast, siis ta ei vaheta lihtsalt mähkmeid või ta annab lapsele süüa, et see reageerimine peab olema ka adekvaatne aru saama, mida siis lapsel nagu vaja on. Siis lapses areneb turvaline kiindumussuhe, mis saab selleks vundamendiks, et ta ülejäänud elus usaldab tegelikult ka teisid täiskasvanud. Nagu ma ütlesin, meie ajul on see võrdlev ja salvestav omadus, üks nendest. Ajus on salvestunud juba muster. Nii, see minu inimene, nimetame seda laps ütleb, minu inimene on turvaline, järelikult sellised suured täiskasvanud inimesed on kõik turvalised. See muster on. Ja meie asi muidugi olles see turvaline hooldaja on talle ka õpetada, et päris nii ei ole, kõik ei ole väga, kõik ei pruugi ka olla. Aga ka see seostub kiindumusega. Kui laps usaldab meid, siis ta ka usaldab seda, mida me ütleme. Siis ta ka usaldab, kui ma ütlen, et ära torka vardaid sinna pistikusse. Ja ta sinna ei torkagi, sest et ta usaldab seda, mida mina ütlen. Nüüd ebaturvalised mustrid samamoodi on seotud selle hooldaja käitumisega. Ja vältiv muster, nii kui ta ütlebki selle pealkiri juba, see tekib vaikselt siis ja üsna kiiresti tegelikult mitte vaikselt, vaid esimese eluaasta jooksul juba. Kui laps väljendab oma vajadust ja hooldaja ei reageeri adekvaatselt või ta ei reageeri koheselt või ta reageerib pideva tõrjumise, alanduse kas või hääle tooniga ja lapses hakkab tekima see muster, et minu vajadusi ei täideta. Kuna kiindumusteooria järgi ja ka praktika ja ka neuroloogia kõige sellega seotud teemade järgi teadlast on aru saanud, et kiindumuse puudumine, lähikontakti puudumine tekitab sellist emotsionaalset valu inimese sees ja ka lapse sees, et tema organism, tema psüühika õpib väga kiiresti ära seda valu vältima. Ehk siis ma ei taha seda valu enam tunda, et kui minu, ma väljendan oma vajadust, ma seda kuidagi välja, nii kuidas ma oskan, kas ma siis nutan või juba rooman selle isiku poole või ma lähen küsima. Ja kui tema mind pidevalt väldib, siis emotsionaalne valu on nii suur, et lapse psüühika õpib väga kiiresti ennast välja lülitama. Ta lihtsalt siis väldib seda, ta ei taha seda valu tunda, siis ta väldib ka abipalumast. Seetõttu on kunagistes ja üleüldse institutsionaalsetes olukordades elavate laste puhul üks väga kohutav tõsi ja siis see, kui lastekodudes on vaikus. Ja seal ongi vaikus, sest lapsed on juba välja lülitanud oma abi palumise üleüldse. Sest et mina ütlen alati, et vaikiv laps on väga, väga tegelikult, ei ole hea laps, on ohtlik. Ise teate, jätke oma lapsed pooleks tunniks, kolme aasta laps üksind oma tuppa. Kui seal on vaikus, siis see on ohtlik. Siis ta teeb midagi, juba leiutab endale ise tegevust. Nii et see on vältiv muster, hästi lihtsustatud öeldes, kui laps juba väldib hoolitsust, ta ei küsi enam abi, suuremaks saades need lapsed ka ei küsi abi, sest nende psüühika on õppinud, et ta nagu nii ei saa seda ja hakkab looma oma strateegiaid, mis on muidugi ebaküpsed, sest laps ei ole õppinud nii palju ja arenenud. Teine ebaturvalise kiindumuse muster on vastuoluline. Tõlema, kui vältiva puhul laps on väga kiiresti selgeks õppinud, et tema hooldaja väldib seda adekvaatse hoolitsuse pakkumist või see tuleb tõrjumise, alanduse või mis iganes sõnavaraga, et jälle sa ei saa hakkama, mis sa nii koba oled ja nii edasi, nii edasi. Ja kui see on korduv, siis see muster salvestub. Vastuolulise puhul on nüüd teissugune natuke olnud hooldaja muster, ehk kord laps saab hoolitsust ja kord ei saa. See on seotud aegalt ka vanemate mingisuguse alkoholiprobleemiga. Sageli võib see olla üleliikse hõivatuse probleemiga, mis meil kõigil on, ehk meie enda stressitasemega. Mulle ei ole aega hetkel palun ära tule segama mind ja ma lükkan, küll sa saad viima, teen sulle poole tunni pärast seda süüa, kui sa saad. Me lükkame ka nagu lapse eest hoolitsemist, et mina olen ka nõukaaja laps ja ka minu lastekasvatus, bioloogiliste lastekasvatusmeetodid tulenesid sealt, mis tegelikult on olnud mõningad täitsa katastroofilised, kuna kui minu lapsed bioloogilist sündisid, siis oligi meil õpetus Benjamin Spock, palun ära mine siis, kui laps kohe nutab, sa hellitad ära. Mida kiiremini seda võimalik pane teise tuppa magama. Kui ta öösiti nutab ära mine, aga tegelikult ma olin noor ema siis. Ja ma võibolla seda siin ei tahagi puudutada, kuivõrd sügavasti on see mõjutanud minu bioloogilisi lapsi võibolla. Aga see on tegelikult katastroof, sest lapse aju õpib ka selle ära, et ta ei tule. Kui minul on abi vaja, ta ei tule. Vastu oluline võt sageli võibki sealt tekida, et see vanemal aegalt on aega. Aegalt ta hoolib, aegalt ei hooli. Lapse psüühikas, võt see sama kiindumus nüüd on avanenud. Kiindumus uks on avanenud. Ja ta saab aru, et see soojus, see armastus, see hoolitsus, mida ma vajan, see on võimalik. Aga ta ei tea, kuna täpselt seda saab. Ja siis sellest tuleb mitte vältiv laps muster, vaid ambivalentne vastuoluline. Sellest tulenevalt on ka need hästi palju tegelikult sellest, on need klammerdumised, hüperaktiivsus, kus laps tegelikult otsib, ta pigem juba klammerdub selle vanema külge, kui ta tõrjub teda. Sest äkki sellel hetkel, kui mina näiteks lähen oma mänguasjadega mängima, siis emal on just see moment, kus mul oleks võimalus saada seda kiindumust. Siis ta pigem ei lähe oma maailma avastama, mis last arendab, vaid pigem klammerdubki selle täiskasvanu külge, oodates seda vajaduse täitumist, mida ta psühika tegelikult väga, väga vajab. Ja kui algselt oli ebaturvalise kiindumusmustri all ainult kaks, siis lõpuks ikkagi uuringutest selgus üks muster, mida ei suudetud panna ei vältiva ega ka vastuolulise alla, mida tänaseks on siis lülitatud sisse kolmandaks ehk kaootiliseks käitumismustriks. See tähendab seda, et kui laps vältiva puhul või vastuolulise puhul on välja kujundanud teatud strateegia ellujäämiseks, see on ikkagi lapsel nagu ellujäämistrateegia, vältiv on, ma võtan ise kontrolli, kogu oma elu ja oma asjad üles täiskasvanud ei aita. Vastuoluline on siis see strateegia, et ma pigem haakun selle täiskasvanu külge igaks juhuks, sest et mingi hetk võibolla sealt tuleb seda, mida ma vajan. Siis mingid lapsed mingis olukorras ei ole suutnud mitte ühtegi mustrit nendest strateegiat rakendada. Need võivad olla nagu väga erinevad, kus vanemad on ise käituvad, vanemad hooldajad, väga kaootilised või lastel ei olegi olnud üldse mingisugust hooldajaid, kellesse kas klammerduda või keda tõrjuda või siis turvaliselt kiinduda. Ja seega ta, tema käitumine, tema muster on täiesti kaootiline, kord väljendab ta ühte, kord teist, aga ta ei ole nagu ühessegi kinni jäänud, mitte ükski pole teda nagu elus aidanud. Ja selle siis on pandud desorganiseeritud või kaootilise käitumismustri nimetus alla.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Saates siis saatejuhid Allan ja Marge Randlep ja meil on täna saatekülaline Janes Nait. Räägime kiindumusteooriast ja eelmises osas käisime läbi laste kiindumusstiilid või mustrid. Need olid siis turvaline, vastuoluline, vältiv ja kaootiline. Noh, turvalisest me saame aru, et see on selline tasakaalustatud, kõike on enam vähem paras jagu. Vastuoluline siis oli selline, kus väga klammerdutakse selle vanema külge ja vältiv on pigem see, et noh, ei panda üldse tähele, kas ta on või ei ole. Ja kui on mingi häda, siis ei otsita tingimata sellelt vanemalt abi. Ja kaootiline on siis nende kombinatsioon, selline kaootiline kombinatsioon. Ja kui võiks ju nagu mõelda, et noh, et mina olen selline viks ja viisakas inimene ja mind see jut kõik ei puuduta, et ma olen korralik lapsevanem, et siis noh, ei ole alkoholiga probleeme või narkootikumidega, et siis päris nii lihtne see ka ei ole, ma saan aru, et siin see nii-öelda kiindumus suhte välja arenemist võib häirida ka lihtsalt ületöötamine, töönarkomaania või mingisugused vale informatsioon nii-öelda kuskilt minevikust on, et kuidas lapsi peaks kasvatama ja kas neid võib ära hellitada või ei või ära hellitada, et ühesõnaga, et see võib juhtuda ka täiesti tavalises peres, kuidagi see paigast ära minna see muster.
Meie ühiskonnas kahjuks küll. Kui te nüüd ise mõtlete korraks, kui tihti olete te oma lapse vajadusele koheselt reageerinud, pannud kõrvale oma arvuti, telefoni, töö ja pöördunud lapse poole? kui kiiresti see on toimunud, kui laps küsib midagi või hüüab midagi või nutab, mida me eelistame? Kas me ütleme, et oota korraks, mul on siin üks e-mail pooleli või mul on, sa ju näed, et mul on telefoni otsas. Sa ju näed, et ma räägin teise täiskasvanuga, palun ära tule see kaval. Millised on need meie mustrid?
No, minu laps ütleb häirivalt tihti, et issi ei kuule ju üldse. Et...
Ja mõne koha pealt tuleb tõesti öelda, et lapse suu ei valata. Laps peegeldab seda siis, mida ta
selles,
näeb.
Selles osas meie peres emmel on nagu kõrgemad punktid. Et...
No, aitäh.
Kuidas see meie täiskasvanu elu siis kõike mõjutab? Et, meil on siin laua peal ka üks raamat, mis sellest räägib pealkiri, on 8 nurgakivi parimate suhete vundamendis. Ja see on Daniel Hughes'i sulest siis Jane poolt tõlgitud. Et kuidas me selle vundamendiga siis on ta siis selline turvaline või mitte nii väga turvaline, et kuidas see meie täiskasvanu elu ja meie täiskasvanu hea suhteid siis mõjutab?
Võib-olla korra sellest raamatust ja Dan Hughesist, et ma olen ise ta koolitusi läbinud ja kohtusin tega esimest korda 2015 Rootsis Karstadi linnas ühel seminaril, kuhu ma tegelikult tema pärast läksin, sest mulle väga soovitati mida isegi soovitatud, vaid suure vaimustusega räägite, kuidas ta Soomes oli pidanud koolitusi seminari ja mina siis sellise entusiastliku inimesena kirjutasin tal, et ta on USA-st, USA laste ja kliiniline psühholoog, et millal ta nagu tagasi tuleb Euroopasse, et USA-sse päris ei suuda minna. Ja tuli välja, et ongi ühele konverentsil esilempe Rootsis sõitsin sinna kohale. Ja ma võiks nagu öelda samade sõnadega nagu Karstadi linna sotsiaal- ja lastekaitse osakonna inimesed mulle ütlesid, kes on kasutama hakanud siis Daniel Hughesi lähenemisi ja meetodeid, et nad proovisid oma raskesti kasvatatavate teismeliste siis sellises hooldusasutuses, ütlesid, et me katsetasime igasuguseid meetodeid, mitte midagi aidanud. Ja siis me kohtusime Magic Maniga, ehk maagilise mehega, Dan Hughesiga ja tema poolt siis välja töötatud lähenemistega. Ja ma istusin seal saalis ja ma kuulasin ja ma lihtsalt, see oli ka koht, kus ma nagu armusin sellesse lähenemisse ära, mõtlesin, meil on seda vaja, seda mõtteviisi vaja ja kõike sellist arusaamist ja sealt nagu tulenesid ka selle kirjanduse toomine ja need seminarid, koolitused.
Aga tal oli selline praktiline, ka mingis mõttes negatiivne kogemus selladega, et ilmselt sa tundsid siis seda nagu vajadust, et see tuli mingisugusele kohale.
Ei, pigem see võibolla ei olnud veel sellest, eks see on rohkem sellise samhaava lõppimise ja arenemise arusaamine, aga see on kuidagi meie enda inimolemusele, see on nii omane, et lihtsalt kogu su sisemus ja kogu su olemus ütleb, et jah, see on see. Me ei saa pidevalt ainult nõupidamisi teha ja analüüsida probleeme ja siis öelda, et nii asi on nüüd niimoodi, no tore, sinuga on nii ja mine nüüd rahus ja Jumal õnnistagu sind, küll ma palvetan su eest. Inimene vajab suhteid. Ja kui me nüüd lähme sinu küsimuse peale, et mis siis nagu täiskasvanu eest saab, nagu ma ütlesin, et see kiindumus vundament areneb välja 3 esimese eluaasta jooksul. Aga meie mälupildid ja arusaamine ja mälestused hakkavad alles 3. eluaastast tekima meie peakeses. Kui nüüd teie siin abielu paarina nüüd mõtled, kas teil on olnud asju, kus nagu mõtled, et miks ma mingile abikaasa käitumisele või sõnadele või reaktsioonile reageerin kogu aeg ühtemoodi? Kas ühtemoodi või siis isegi ennast häirivalt sa tead, et see nagu ei toimi, aga ikkagi reageerid?
Ikka on, muidugi.
Jah, nii kogemus on palju.
Eks kunagi läbi pea on nagu ka käinud, et aga miks ma nii teen? Kuidas ma sellest lahti saaksin?
Et on ju ka ütlemine on, et kui 2 inimest abielluvad, et siis noh, öeldakse, et te ei abiellu oma vahel, vaid te abiellute noh, oma ämmade äijade ja sugusega on, et ka sinna on natukene juba see, nagu see lapsepõlju nagu sisse programmeeritud ja see lapsepõlju kodu nii-öelda. Et see kõik tuleb sinna sellesse täiskasvanu suhtesse kaasa.
Ja teine asja, mida tihti peale öeldakse, oma abikaasa valikul on, et kui sa tahad teada, kuidas ta sinusse kiindub, vaata, kuidas ta on kiindunud oma emasse või isasse.
Ja et, kuidas ta käitub oma
ja kuidas ta käitub oma ema ja isaga, et seal tulevad ka teatud mustrid ikkagi välja. Nii et.
See on väga õige. Sinna see kogu see ka teoria nagu põhineb täiskasvanu eas, siis kiindumussuhe täiskasvanu eas. Aga minu arvates sageli tänasel päeval me pigem kasutame seda õigustusena. aga ma olingi selline, aga mu lapsepõlv oli selline, aga mind kasvatati ka niimoodi. Me tegelikult kasutame seda õigustusena. Võt see nüüd mulle meeldib ka selles raamatus nii Dan Hughes kui ka võibolla see teistmoodi lähenemine, parandav lähenemine on see, mis ütleb, et aga me saame seda muuta. See ei ole õigustus. Kui me teadlikult asjale läheneme, me tegelikult saame seda muuta. Selles kõnel olevas raamatus üks väga positiivseid aspekte, mis mulle meeldib, on see, et ta toob väga palju näiteid, väga palju elulisi näiteid suhetest, suhtlemistest, nii abielust kui kollektiivides suhtlemises. Ja mitte üheski kohas ei lõpe see lugu sellega, et no tegelikult on see lootusetu, et pigem minge laiali. Mitte üheski kohas. Need ei ole kõik õnneliku lõpuga lood, inimest ei ole suutnud oma läbi murda neid vastuolusid, aga terapeut Dan Hughes ise oma lähenemistest ta ei ütle kunagi, et on mingi nii lootusetu juhtum, et mitte midagi ei saa teha. Aga need mustrid, ja kui me rääkisime ebaturvalistest mustritest, siis need liiguvad edasi ja nad kinnistuvad täiskasvanu eas omamoodi mustriteks, just suhete mustriteks, kuidas me suhtleme lähisuhte kontekstis ka kolleegidega, kas meil on püsivad suhted, kas me suudame säilitada töökohtasid, kuidas me üldse reageerime kogu ülejäänud inimkonnale. Ja kui nendesse häiritud suhte mustritesse ei ole lapsepõlves sekkutud, nagu ma ütlesin, et alati saab midagi muuta lähisuhte kontekstis, katki läinud asju saab ka muuta lähisuhte kontekstis. Ja see on ka üks kiindumusteooria nagu väga ja neurobioloogia väga positiivne pool. Siis kui see ei ole sekkutud mingil moel, siis nad lihtsalt lähevad üle automaatselt täiskasvanu ja mustriteks. Ta on natuke teissuguste nimedega siin autonoomne ja tõrjuv ja hõivatud, aga oma sisult on nad samad, pigem natuke nagu kivistunud siis need lapsepõlve mustrid, millega mis kas õigustame oma käitumist või me alateaduslikult lihtsalt püüame ära elada.
Et autonoomne vastaks siis sellele lapsepõlve turvalisele kiindumusele ja hõivatud siis sellele vastuolulisele tõrjuv vältivale. Lugesin ühest artiklist, et meeldib nüüd üldistada väga, et nagu mehed pigem, noh, kui rääkida nendest negatiivsetest, siis kalduvad sinna tõrjuva poole ja naised hõivatu poole, ehk siis klammerduma. Oled sa nõus selle väitega, et see niimoodi kipub olema?
Ta tundub olevat, aga pigem on see ikkagi see, mis see laps on siis kogenud. Võibolla naised on sellised hõivatumad just selle tõttu, et nad on ikkagi, noh, naistes on seda emotsionaalsust ja empaatiat ja võibolla see tüdruk laps on ka otsinud rohkem sellist kontakti oma hooldajatega, emaga, vanaemadega kõik ja võibolla ka tüdrukutele on rohkem. Võt, see on ajastu küsimus jälle, sest et kust meie tuleme, kuidas poisse kasvatati, mis sa nutad, sa oled mees, sa hakkama on ju. Ära tule siia mulle oma vajadusi väljendama. Ja tüdrukud võibolla nunnutati rohkem ka tänapäeval. Ja poistel ikka ütleme, et olen mees ei nuta. Pigem tuleb see sealt, et poistele on juba väljendatud seda tõrjuvat kogu aeg. Et sina ära tulegi oma vajadusi väljendama. Ja tüdrukukest siis on rohkem poputatud. Ma ise näen, et see tuleneb sealt isenesest muidu. Nagu teooria kontekstis ta ikkagi tuleneb sellest, kuidas see esmane hooldaja on selle lapsega käitunud, sest tegelikult on ka mehi, neid, kes püüavad klammerduda suhtesse oma näiteks abikaasasse ja ta ei suuda autonoomiat luua, ta ei suuda olla see turvaline meesfiguur, kes ta peaks olema suhtes või abielus ja nii edasi. Nii et see kõik jookseb ikkagi sinna esimese suhte kvaliteeti.
Aga nüüd teiskasvanu kiindumusstiilidest rääkida, et kas paarisuhtes on mingisugune, noh, kas mingid tüübid nagu klappivad paremini ka või mingid hullemad kombinatsioonid, et noh, selge see, et kaks autonoomselt ilmselt saavad väga kenasti autonoomselt hakkama, aga et noh, ütleme, et kui üks on näiteks tõrjuv ja teine hõivatud või siis mõlemad näiteks tõrjuvad või mõlemad klammerduvad, et on seal ka mingisuguseid...
Ma päris sellist astroloogiat siia üldse ei tooks sisse, et kes kellega sobib ja klapib, et kõik ebaturvalised mustrid on väga rasked. Neil on oma vahel ikkagi vaja tohutud tööd teha, kui nad tahavad üldse. kokku jääda või seda positiivset suhet kujundada. Nagu ma ütlesin, see hea omadus ajul on see, on ka uuesti salvestav. Ehk siis aju salvestab korduvaid mustreid. Ja kuigi see kiindumus on niivõrd, kiindumuse vundament on niivõrd kriitiline, et kolme eluaasta jooksul toimunud häired ja kahjustused saadavad meid terve elu, mida sügavamad need on, seda kehvemad. Kui meie ajul on olnud võimalus ikkagi arendada nii palju, et meie ajukoor, meie planeeriv mõtleb, meie boss ühesõnaga, tal on enam vähem selle asjad paigas ja ta teadvustab, et midagi on viltu läinud, siis me oleme ise võimelised neid mustreid ka üle kirjutama, koos muidugi suhtes, koos elukaaslase abikaasa, kas või kolleegi abiga. Me lihtsalt teadlikult, siin on muidugi kahte inimest vaja, siin alati üks nagu ei aita, üks võib hakata proovima, aga ka siis aitab. Jaa. See nendel ebaturvalistel mustritel on kõvasti vaja tööd teha, kõigepealt ära tajuda, esimene asi on teadvustamine, aru saamine, et millega tegemist on. Mis asi nagu meid siin häirib, mis asi see on, mis meid kogu aeg tülli ajab või mis asi see on, mille pärast me kogu aeg vaidleme, kas see mingisugune sajapuru teema või et see sajapuru väljend, et vaidleme sellepärast, et kes ajas sajapuru lauale. No see on tõesti mõtetu vaidlus, aga mõned inimesed vaidlevad selle üle poole elu, kogu aeg, kui sajapuru on laual. Aga kui me tahame midagi muuta oma suhtes, siis targem oleks ikkagi natukene analüüsida, mis asi see on ja just minnes tagasi enda lapsepõlve. See tundub selline aegalt selline, vahepeal oli väga populaarne teema, et leiame nüüd siin enda juured ja kõik ja see võib ka üle võlli natukene minna, sest lõpmatuseni me ei saa nagu halada, et see on lapsepõlve süü. Me saame võtta ikkagi mingisuguse otsuse vastu, aga suhtes teatud korduvaid ja häirivaid mustreid annab analüüsida küll ja peakski analüüsima.
Sa ennist mainisid ka, et see ei ole selline noh, nagu lootusetu settumus nüüd, et võt siuke ma olen, et võibolla paari sõnaga, et kust tabi otsida või kuidas siis neid mustreid murda, mis meil on sealt lapsepõlvest kaasa tulnud?
Jaa, no kõigepealt ongi see, et tehke kindlaks, millises mustrist te elate. Kas te väldite abi otsimist? Kas te väldite lähisuhet? Ütleme, see suhe on olemas, aga liiga lähedale ka ei lase igaks juhuks seda emotsionaalset tõrjumist. Seda on kahjuks minu ealistel inimestel ja vanematel nõuka kommunismi ajast tulnud, no meil polnud ju, siis polnud ju seksigi olemas. Ametlikult ju keegi rääkinud asjadest lähisuhtest rääkimata, kõik oli parteiline, no ütleme niimoodi. Ja selline kasvatus ja muster jooksis läbi põlvkondade, sealt see võis ka vältiv olla. Ma ei saagi lasta oma partnerit liiga lähedale, me lihtsalt elame kuidagi ära. Või see ülevoolav hõivatus, ma tegutsen siis, kas olen oma töös hõivatud või ma püüan kogu aeg omada seda partnerit ligidale, et omada kontrolli tema üle, just see kontrolli omamine igaks juhuks. Jälle see on alateaduslik, miks mul on vaja kogu aeg kõike teada, mida mees või naine teeb. See on nüüd see analüüsi küsimus. Ja no kaootiline muster on nagu väga raske seal, inimestel on sageli üldse raske suhted säilitada, ei pruugigi olla mingis püsivas suhtes. Analüüsida selle mustri olemust ja siis hakata vastupidiselt toimetama. Sest nagu ma ütlesin, aju salvestab korduvad mustreid. Ja kui me õpime, siis me saame, kui ma tean, et ma ei ole harjunud abi paluma, siis ma lähen lihtsalt ütlen näiteks, et kui ma olen harjunud ise poes ära käima, siis ma lähen ütlen, et kallis äkki sa käiksid poes ära. Kas või sellised väikesed sammud ja üks aju vahvaid omadus on peegeldav omadus. See on nüüd viimaste aastate uuringute tulemus on peegelneuronid, mis mõjutavad meid ka väga otseselt. Ehk kui meie reageerime oma siis suhtes oma partneri elukaaslase abikaasa käitumisele, ainult reageerime. Nii tema ütles pahasti, jälle sa tegid niimoodi. Jälle sai vind prügikasti välja, millised reageerime talle. Aga kui me teame, et meie enda reaktsioon peegeldab tagasi, kui me reageerime negatiivselt, see tuleb ka kohe negatiiv. Me oleme nagu lapsed liivakastis niimoodi taame üksteist selle liiva kühvliga ja üldse ei mõtle, ainult reageerime. Tema virutas, mina virutan. Aga kui me analüüsime ja teame, et peegeldab, siis me vastame rahulikult, nagu peegeldavalt. Ja kui me mitu korda seda teeme, siis tekib, mina nimetan seda, mul on sõikene hea väljend, et ajus tekib teraapiline segadus selle vastaspoolel. Sest et tema aju ootab samasugust reaktsiooni, mida alati. Nii, Saiapuru oli laual, naisega sain jälle õiendada. Lähed kööki, vaatab saiapuru laual, nii kohe tuleb. Me kohe võtame selle hoiaku, kohe tuleb see laks kusagilt või mingisugune selline tavapärane sõna. Aga kui abikaasa on parasjagu näiteks lugenud targa raamatu läbi või otsustanud oma käitumist muuta, siis ta muudab oma käitumist ja ütleb, et meil on nii tore saiapuru laual. Üks kõik täiesti teistmoodi. Ja kuna selle teise inimese aju ootab teistsugust, siis tekib tema peas teraapiline segadus, mis nüüd toimus. Ja kui abikaasa kordab seda järgmine päev ja kolmas päev, neljas päev pühib lihtsalt ise ära, ütleb, et ma ei viitsinudki seda siin vaadata nii kaua seda. Ja siis hakkab see muster üle nagu kirjutama või me hakkame aru saama, et on võimalik ka teistmoodi. Ja sellega avanevad ka teised võimekused, võt need samad, see sama empaatia. Selles Hughesi raamatus ja tegelikult üks tema lähenemisi, mida ta ka laste puhul õpetab ja on välja toonud, on mahe lähenemine. Eesti keeles on mahe. Need on akronüümid. Mängulisus, aktsepteerimine, huvi, empaatia. Ehk need on neli hoiakut, mis tekitavad ajus teraapilist segadust. Et kõigepealt võtame asju natuke mängulisemalt. No ei tee suurt sellist maailma katastroofi sellest saiapurust või välja viimata prügikastist, vaid läheneme mänguliselt. Nii laste kui abikaasaga saab seda ka teha. Ehk siis ma võin selle saiapuru kõrval ju ka süüa oma prae ära, joonistan sinna mingisugused südamekesi ja näitan abikaasale. Täiesti huvitav läheneme. Aktsepteerime seda käitumist, ütleme, et okei, meil on jälle saiapuru laual. Ikka juhtub. Midagi sellist. Aksepteeriv lähenemine, ehk me ei süüdista inimest, vaid jah, meile ei meeldi see teguviis, aga me aksepteerime, et mu abikaasal ikka juhtub seda. See on tema nagu käitumine. Huvi äratamine on selle inimese, tema olemuse vastu, et kui tegelikult ma mõtlen, et sulle maitseb see saiapuru vist siin. Paneks talriku peale. Võibolla sa tahadki, et see igapäev siin oleks. No see oli nüüd natuke skeptiliselt ja küüniliselt juba öeldud, aga huvi äratamine. Kui me kogu aeg ise endas selle teise inimese suhtes ja tegelikult aksepteerimine ja huvi inimese suhtes, see kokku lõpuks loobki empaatia. Meis empaatia teise inimese vastu, ehk võimekuse tunda koos temaga.
Kui sa seda räägid, ma kuulan, see tundub kõik niivõrd lihtne, et hakkaks kohe järgi tegema, aga noh, ma saan aru, et see tegelikult ei ole nii lihtne, et kui sa näed seda saiapuru sellel laual ja see häirib sind, et siis noh, ma pakun, et pigem esimene reaktsioon on see, et noh, jälle see on siin, on ju, ta ei hooli minust, ta ei armasta mind, et selles olukorras nii-öelda võtta asja mänguliselt ja olla aksepteeriv, et see ilmselt nõuab teatavad pingutust.
Mida see nõuab? Kas see nõuab nagu mingit sisemist rahulolu või seda kõrvalpilku või tõesti seda soovi, et ma tahan tegelikult, et see suhe muutuks paremaks. Mingi klikk peab kuskil ära käima. Need asjad ei sünni ju iseenesest.
No siin on see meie täiskasvanud inimese elu raskus. Ehk ma laste puhul alati eriti katkisti laste kasvatamise puhul ja kasuvanematele hooldajatele ütlen, et meie asi, see on meie vastutus täiskasvanuna. Me peame võtma täiskasvanu vastutuse, sest laps ei reguleeri oma emotsioone, laps ei suuda seda teha, see on meie vastutus täiskasvanute suhtes, ühtepidi on see ka tegelikult vastutus, see ei ole kerge, sul on selles mõttes õige, see muidugi ei ole. See, mida ma võin öelda kindlalt, see toimib see lähenemine, aga kui me tahame, tahe on esimene asi, kui me jaksame veel midagi nagu tahta, suhtes muuta, kui on nagu vajadus muutmis, kui me tahame, siis võiks alustada sellest, et mulle endale meeldib see väljend, mida ma sageli kasutan, ütlen, et peatage emotsionaalselt oma samm. Kui me teame, et see lähenemine 5 aastat ei ole teinud teistsugust tulemust. See on nagu juba klassikud on öelnud, et kui me ühte ja sama asja kordame samamoodi, eeldades teistsugust tulemust, kui loll see võib siis olla. See ei ole niimoodi. Kui me tahame midagi muuta, siis me peame ise midagi teistmoodi tegema. Ja siis läheb juba käiku neurobioloogia. Võt siis läheb lähenemine, see käiku, see sama asi, mis toimub kahe aju vahel ja lõpuks muutubki mänguliseks, sest see on tegelikult põnev juba siis. Kui sa näed need esimesi muudatusi, reaktsioone, et see on, ma toon väga lihtne näide. Mina olen ka üsna emotsionaalne ja ja selline, ma võin ka käiata mingisuguse asja ümber, no abikasaga näiteks, tüütuseni, endalegi tüütuseni mõndat asja. Tahaks kuidagi oma negatiivse emotsiooni nagu hirmsasti välja elada ja kõik niimoodi. Ja võibolla selle raamat üks positiivsetest reklaamidesse on see, et minu abikaas luges selle läbi. Tema ei loe raamatuid. Kui need äriraamatud ei ole. Suhte raamatuid ta loe elu sees. Miski pärast ta luges selle läbi. Talle meeldis. Ja siis ükskord, kui me olime kusagile autos sõitsime ja mina olin hirmustige ja käiasin mingit probleemi seal muudkui üle ja üle. Ja tema muudkui rahulik. Üldse ei reageeri. Ja lõpuks ma tabasin ära, ma olin ikka veel vihane, ma ütlesin, sa kasutad praegu see raamatu nippe, jah? Tõesti, jah. Aga see toimis, sest et lõpuks see tema peegeldus, see sama rahu, kui ta ei reageerinud minust, mina elasin oma primitiivses ajus ja muud, kui reageerisin ainult mingile stressi olukorrale. Ja tema ei reageerinud sellele. Aga see lõpuks peegeldas, nagu kirjutas üle selle minu mustri.
Võibolla üks asi veel, millest on abi ja kuna me oleme just pereraadios ka kristliku raadiona, Et igasugune säde või sellisena armastuse alge või kannatlikkuse alge või tingimusteta armastuse alge tuleb Jumalalt. Et tõepoolest, kui inimene on ka oma pere suhtes selline rahutu ja ta ei taha ja tunneb, tal ei ole tahetki, siis olla nagu Jumala palge ees ja oodata seda täitumist ja kogeda seda sama tingimusteta armastust või aksepteerimist või sellist, või minu poolest kas või mängulisust ja siis selle jõuga minna sinna suhtesse tagasi ja siis on see kiindumus suhe tegelikult arenenud juba välja Jumalaga, eks ole, Jumal ju pakub täiuslikku kiindumust ja sa jõuad seda edasi anda, et kas sellest võiks nagu abi olla?
Ma olen suku täiesti nõus, jah, kuna me oleme siin rääkinud palju teooriast ja kõigest, aga Jumala lapsena, Jumala rahvana, see on ilmselge eeldus, vajadus, sest et me peame, võt üks asi on see tahe ja otsus, aga teine asi on tugi, üks kõik, kus kohas see tugi tuleb, me peame saama pidevalt ise täitumist, sest meil ei ole kuskilt reservaarist muidu seda välja anda. See, mida Jumal meile annab ja millist tuge pühavaim annab, see on teda, mitte keegi kuskilt mujalt ei saa, sest et uskliku inimesena tõepoolest me toome suhtesse ise, me toome koos ise endaga Jumala südame.
Ja. Et see muutus on ju täiesti võimalik, kui me ennem rääkisime sellest, et tema ja isa mängivad suurt rolli selles, millise mustriga meie oma elus edasi läheme, siis Jumala lastena meil on võimalik võtta vastu see taevase isa muster ja tegelikult tõesti nii-öelda ümber programmeerida või uuesti sündida uutele mustritele ja mõista selle kõige käigus, et muutus on võimalik. Ja see võib aega võtta, Ja teel siia ma mõtlesin, et miks on nii, et miks ei toimu alati niivisi paugu pealt või nipsust, eks ole. Ja ma enda jaoks nagu leidsin ühe sellise vastuse, et küllab see sellepärast on, et me elame nii katkises maailmas katkiste inimeste, kes meist kõik ju kasutame neid katkiseid mustreid. Et kui me ise seda läbi ei tee, meist ei ole suurt abi teiste abistamisel. See annab meile ka võimekuse ja tarkuse koos Jumalaga siiski aidata ja olla nõuandjaks nendele, kes maadlevad nende teemadega.
Ja võibolla see ongi üks oluline mõte, mida siit saatest ka kaasa võtta, et olukord ei ole lootus, et on olemas abi ka nendest ebatervetest mustritest ülesaamisel, et kes on lugeja, võib kas või seda sama raamatut lugeda või ka koolitust otsida või nõustamist. Ja kui kasvatame lapsi, et siis proovime siis nii-öelda juba varase seas see kindumus siia paika saada, kellel veel ei ole või enam ei ole, noh, analüüsime siis oma lähisuhtes neid suhteid, oma kindumus ajalugu, kas me oleme rahul sellega, mis on, kas on mingisugused mustrid, positiivsed, negatiivsed, et see aitab meil oma suhteid siis nii-öelda arendada ja olla neis edukam. Tänase saate teema siis kindumusteooria põhines meil Daniel Hughes'i raamatul 8 nurgakivi parimate suhete vundamendis, mis käsitleb kindumusteooriat peamiselt täiskasvanute parisuhte kontekstis. Et kellel on huvi, siis seda raamatut on võimalik saada ka Tervelukeskusest Tallinnas Tondil. Saates olid Allan ja Marge Randlep jänes neid Tervelukeskusest ja helipultidega Mare Pihlak. Akna taga on suur suvi ja jätame teiega selleks korraks hüvasti. Kohtumiseni juba järgmistes saadetes.
Üheskoos.
Rõõmud.
Muret.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Lapsed jalgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima. Algavad me eluaastad lapseas, mil raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle ära nõnda tee, siitmalt lõpeb hea, ning algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magusam alati on keelatud vii. Õppimegi me, kui tark on küll looja, kes on seadnud.